Linnatunni.
Tere päevast, head kuulajad, on neljapäev. 7. aprill algab Viljandi Linnatund. Mikrofoni ees on Kaie Mölter. Tänases saates tuleb juttu õllest ja liiklusest, ideedest ja sõltuvustest, heategevusest ja kunstist. Alustame sellest, kuidas suunatakse Viljandis õigele teele liikluseeskirjade rikkujaid ja sõltuvushaigeid. Kampaaniast kui juhid, siis juhi, kevadest liikluses ja plaanidest ning nelja-aastasest kogemusest sõltuvushaigete ravil annavad ülevaate politseipatrullteenistuse juht Alar Sadam ning Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Rita Kertman. Küsija on Madis Ligi.
Kui juhid, siis juhi ja selline oli mobiilivaba päeva deviis, ehk juhiti sohvrite tähelepanu sellele, et kui autoroolis oled, siis tegele juhtimisega. Kuidas olid lood Viljandis ja mida politseinikud tähelepanid, seda küsin patrullteenistusjuhi Alar Sadama käest. Kui palju jäi teile silma ette neid, kes roolis ikkagi mobiiliga rääkisid?
Kokku siis toimetasime kuskil 3 tunni ulatuses ja selle aja jooksul jäi meile 3 juhti, kes siis tegelesid kõrvalise tegevusega, ehk siis kõnelesid mobiiliga sõidukit juhtides.
Mis nad teie küsimusele vastasid? Miks nad seda tegid?
Reeglina selline referentne vastus on, et on kiire ja proovitakse siis sõidu ajal nagu seda aega otstarbekalt kasutada. Ehk siis ajada nii-öelda tööasju sõidukit juhtides.
Kas nad rääkisid hands-free'ga, käedvabaks süsteemiga või ikkagi aparaat kõrvaõrus käsi kinni?
Ei kasutanud hands-free'd, et neil oligi konkreetselt telefon ikkagi käes kõrvajuures, et ikkagi tegeleti kõrvalise tegevusega.
Kui ma käisin selle ürituse kampaania esitlusel, siis ütles Maanteeameti ekspert seda, et uuring näitab, et 71% autojuhtidest kasutab sõitmisel mobiili. Ega see Viljandis ka vist teistmõõtu ei ole?
Kahjuks ei ole, jah. Kuigi tegelikult ilse 3 tunni jooksul, võin öelda küll, et see väike number oli natuke üllatav, sest tegelikult selle 3-tunnise aktsiooni käigus jälgisime ka muid rikkumisi ja kahjuks oli turvavöö rikkumine see, mis trumpas nii-öelda kõrvalise tegevuse üle.
Nii et kevade märke on ütmesugused, pea laiale otsas nii või teisiti?
No tundub küll nii, jah. Mingitel põhjustel on niimoodi, jah, et kui nüüd ilmad ilusamaks läheb, et siis vist tegeletakse nagu muude tegevustega ja oldakse siis mõtetes nagu sest juhtimisest kõrvale.
Kuna see, kui juhid, siis juhi kampaania on politsei ja Maanteeamet ühine ettevõtmine, siis ühe päevaga see ei lõpe ja esialgu te juhtusite üksnes tähelepanu, hiljem olete juba karvimad.
Meil Viljandis nüüd koostus Maanteeamet ja LRK autokooliga, et neile juhtidele, keda me siis nüüd tabame tegemas siis kõrvaliste asjadega, juhtimisel siis tegelikult me pakume neile välja ka koolitust, ehk siis neile rahalist karistust ei määrata ja neil on võimalik siis osaleda koolitusel, kus siis räägitakse täpsemalt siis võimalikest ohtudest. Kõik juhid siis saavad nagu omal nahal läbi kogeda, kuna LRK autokoolil on selline simulatsiooni aparaat, kus siis isik istub nagu autoroolis ja antakse siis talle näiteks kätte telefon, et kus palutakse tal kontakt otsida, aga siis samal ajal näiteks mingi takistus ilmneb talle ette. Et iga juht saab siis nagu reaalselt omal nahal läbi kogeda, et millised võivad olla need tagajärjed, kui ta kas või 9 või 8 sekundiks siis oma pilgu kõrvale keerab.
Linnatunni järgmine teema on narkarete ravi ja seda sellepärast, et 4 aastat on sellist ravi Viljandi haiglas antud ja sõltuvushaigete ravi rehabilitatsioonikeskuse juhataja Rita Kertman on meile teavet jagamas. Kes on need, kes tohtritele tööd annavad?
Tohter on üks osa meie meeskonna liikmetest, et sõltlaste puhul kindlasti väga suur roll on psühhiaatridel ja psühholoogidel, et meie klient, kui ma võtan nagu keskmiselt, kes meie juures ravil on olnud nende 4 aasta jooksul, on kuskil 10 aastat rasket narkootikumi ehk fentanüüli süstiv inimene. Me oleme enda ravipikkuseks praegu planeerinud kuskil 2 aastat, et nendest 8-9 kuud on statsionaarset ravi, ehk nad asuvad siis siin Viljandi haiglas ja sellele jätku teenus, ehk järelteenus elukoha järgselt, kus on, nad on nagu oma tavakeskkonnas, aga regulaarselt siis konsultatsioonid jätkuvad spetsialistidega, sotsiaaltöötaja, psühholoogidega ja eneseabigruppidega. Nii et meie nagu vaatleme seda tervinemistsüklit või ravijuhtu siis minimaalselt 2 aastat.
Milline on selle alase ravi edukus?
Ma võin tuua välja nagu võibolla 4 aastat on ka suhteliselt lühikene aeg täna, et aga meie sünnipäeva peol oli kohal üle 20 kaine sõltlase ja meie 4 aasta jooksul on lõpetanud 58 inimest. Ja telefoni teel olid sama päev veel kontaktis kuskil 10 inimest, nii et tänase päeva seisuga üle poolte on jäänud kaineks.
Tavaarvamus ütleb, et kui ikka inimesel tahtmist ei ole, siis ka meditsiinist abi ei saa. Mida ütleb teie kogemus?
Täiesti sellega nõus, et kui puudub sisemine motivatsioon, siis ravitulemus on väga tagasihoidlik. Et meie teenus on vabatahtlik, see tähendab, et inimene peab olema ise jõudnud selle otsuseni, et ma tahan midagi muuta. Kui see on väljapoolt motivaator, ehk tahavad vanemad või kardetakse kinnipidamisasutusse sattuda, siis ka ravitulem on halb, ehk katkestatakse ravi ja minnakse vanale rajale tagasi.
Mis eas tavaliselt teie patsiendid on?
Ütlen praegu kuskil 30-40 vahel.
Ning naised mehed jagunevad suhteliselt võrdselt või mitte?
Ei jagune võrdselt, kindlasti on sõltlaste ja uimastisõltlaste osas mehi tunduvalt rohkem, kordades rohkem. Et naised tarvitavad vähem ja nii on ka meie praktika, et meeste järjekord on palju pikem kui naistel. Naised saavad palju kiiremini ravile ja neid on vähem järjekorras.
Aga kui nad ravile tulevad, kas nad on selle otsuse sisimas teinud või mingisugune probleem, meditsiiniline küsimus on neid viinud juba arsti juurde ning arst on andnud nii-öelda tungivalt nõu, inimene on järele mõelnud ja leidnud, et targem on ikkagi ravile minna?
Ma ütleks, et meie klient on nagu multiprobleem, et ehk kõik need asjad, mida te praegu nimetasite, on juba selle inimese elus juhtunud, et kuskil 5-60% meie klientidest on IF-positiivsed, millest on tulenevalt tervis halvenenud, kuskil 7-80% on hepatiiti ja sinna juurde on seadusrikkumist ehk kriminaalset käitumist, mis on toonud sotsiaalses mõttes väga keerulised olukorrad võlad ja ütleme, see inimene nagu sattub oma eluga nii ummikusse, et tekibki ilmselt see küsimus, et kuidas edasi. Ja kui see on nüüd tema seest küpsend otsus, et ma tahan muuta ja tahan teissugust elu elada, siis ta ka meie juurde sattub.
Nii et igapidi elu ammasrataste vahel jäänud igas mõttes?
Just, täpselt nii see ongi.
Kas see praegu on teil voodikoha tõivatud?
Jah, et meil on voodikoha tõivatud, et meie meeste järjekord, meeste kohtadel on nagu pikem. Naiskohad on niimoodi, et võibolla 1-2 inimest on tänasel päeval nagu järjekorras, aga järjekorra kohta võibolla ma mõne sõnaga ütleks, et kuna ootama peab nagu kaua, siis väga tihti võib juhtuda niimoodi, et kui ma hakkan nagu kutsuma teenusele, siis see inimene on selle perioodi jooksul, kui ta seal järjekorras on sattunud näiteks vanglasse, teise keskusesse, vahetanud ära telefoni, et siis tihti peale nagu pahandatakse, et ei oska öelda nagu täpselt aega, kunas ma saan tulla, aga see järjekorra stabiilsus on nagu täitsa olematu.
Aga kas teie praktikus on sellised olukordi ka ette tulnud, et inimene ise otsustab, et nende pöör on õigele teele ja tulebki sellest välja või ikkagi see sõltumus on selline, et ilma meedikut abita siin toime ei tule?
Maailma statistika ja nii palju kui mina olen lugenud, et kuskil pea 20% inimestest üle maailma on need, kes võtavad vastu otsuse ise ja tulevad sealt ise välja. Mis neid ajendab, mis see faktor või mis asjad kokku peavad jooksma, seda ei oska nagu keegi öelda. Aga alati igasuguste sõltuvuste puhul see niimoodi, see pilt niimoodi pidi olema. Et kas me räägime uimasti sõltuvusest, alkoholist, hasartmängudest, et alati on mingi osa inimesi, kes tulevad toime ise. Aga noh, kuna me räägime ikkagi nagu haigusest, siis tegu on väga keerulise haigusega, et väga tihti ongi keeruline sellega ise nagu toime tule. Noh, nagu üks pohamis kroonilise haiguse puhul, et sa suudad sellega elada. Et noh, ja meie töö eesmärk nagu ongi õpetada neid, arendada neid isiksustena, et nad suudaks sellega toime tulla, et nad saaks aru, kuidas see nendel väljendub, mis on nende need riskikohad, et jah, ma olen küll sõltlane, aga ma õpin sellega kainelt elama.
Tavaliselt inimesed mõtlevad, et teiskeelsetel, venekeelsetel inimestel, kuid seda elementi on ju teekandis vähe, on narkootikumidega, sõltuvusega suuremad probleeme, eriti ja Ida-Eesti annab sellisele mõtteviisile toidet, kui näiteks eestikeelsetel. Kas Viljandi piirkonnas on samasugused jooned?
Ikka, et enamus meie kliente on Ida-Viru ja Tallinn, ma nende puhul isegi võib-olla ütleks 50-50 ja 85-90% meie klientidest on venekeelt rääkivad, et me töötame enamuses, meie töökeelest on venekeel. Noh, 4 aasta jooksul on olnud üksikjuhtumeid, ütleme ka Kesk-Eestis, Tartu, Paide, Pärnu, aga ütleme enamus klientuuri on Tallinn, Ida-Viru.
Kas teil on ka sellised olukord ette tulnud, et esimesel katsel ei lähe õnneks, kas siis patsient annab järgi või hiljem libastub uuesti ja tuleb teist või kolmandat ringi ja siis saab ikkagi jagu?
Jah, ka need juhud ei ole enam arvat ja noh, kui me esimesel tööaastal nagu, no, nii nagu iga eriala puhul praktikaga tuleb ka noh, tarkuse juurde, et me olime nagu hästi nagu löödud, et tagasilangust on üsna palju, et täna on nagu nii palju ka meeskonnal tulnud oskusi ja tarkusi juurde, et tagasilangus selle haiguse puhul on täiesti normaalne. Et nii ongi, et see tagasilangus ei tähenda tihti peale ka seda, et ta nüüd läheb ja hakkab tarvitama, vaid ka nüüd tugev psühholoogiline tagasilangus, et ta on peaaegu seal äärel. Ja vahest sõidetakse selle ajendil minema, katkestatakse, kuna ravi on vabatahtlik, aga tullakse teist ja on ka kolmandat korda tagasi tulevaid inimesi, ja siis nad ise nagu ütlevad, et kui ma oma esimest korda tulin, siis ma mõtlesin, et ma olen nagu motiveeritud, aga tegelikult nagu perekond tahtis seda, et teine ja kolmas kord võib õnnestuda ja on ka neid positiivseid näiteid meil olemas.
No rõõmu ka, kuid kannatlikkust peab teisugustel inimestel, Rita Kärtman, kes te sõltuvus haigetega tegelete olema tavalisest rohkem, sest paraku see on nii-öelda ajastu haigus midagi ole teha, kõik need asjad, mis maailmas on nii-öelda negatiivse poole pealt on ju meile ka jõudnud ja need narkootikumid ja muud mõnuained paraku ka. Kuid siiski, osa saab terveks ja see on teie rõõm ja meie kõigi ühine rõõm, et ühiskond ei pea kulutama enam vahendeid sellele, et neid siis nii-öelda uuel elul ärgitada.
Jah, et see kahjude vähendamine kindlasti on üks meie noh, töö eesmärk, mis ei ole noh, vähe tähtis, et eks me peaksime kõik koos aega, et mõtlema selle üle, et kui ta on siin meie seas, et kui palju tema selle haigusest tulenevalt tekitab kahju.
Reedel 8. aprillil toimub Viljandis My Fitness spordiklubis heategevuslik sumbapidu. Sumbapidu korraldavale gümnaasiumiõpilasele Ketter Jürissonile on see koolitöö.
Koolis ongi vaja, igal õpilasel on vaja korraldada uurimustöö ning mina mõtlesin, et ma korraldan hoopis ürituse. Ongi valik, kas sa korraldad siis ürituse või teed kirjaliku töö ja siis ma mõtlesin, et ma tahan üritus teha.
Kuidas sa selle ürituseni jõudsid? Kui palju eeltööd see nõudis? Kellega oli vaja kokku leppida?
Eeltööd nõudis see mult nii palju, et ma pidin kõik paika mõtlema, mis ma teen. Siis tuligi mul selline mõte, et ma teen sumbapeo. Sumba on mind juba väga muvitanud just seetõttu, et mu ema on ka sumbatreener ning sealt ma olen ka oma pisiku saanud ning olen juba mitu aastat sellega tegelenud. Siis mõtlesingi, et väga hea võimalus on mul nüüd korraldada üks üritus ning samas sama selle käigus ka head teha.
Ja kõik inimesed, kelle poole sa pöördusid selle oma ideega korraldada hea tegevuslik sumba pidu, tulid sellega kenasti kaasa?
Ja absoluutselt. Ma käisin linnavalitsuses ka ja siis palusingi abi, et leida pere, kellele ma saaks nii-öelda siis head teha. Ja seal oldi ka väga, väga rõõmsad ja tuldi mulle vastu ning ja ma sain pere ja saan neile annetada.
Kui raske või keeruline see sumbapidu on või mida seal üldse tehakse ja kes sellele peole lähevad?
Ei, see on väga lõbus. See ei pea absoluutselt kartma, et seal midagi rasket on. See on fun. Seal me ainult tantsime, seal on lõbus, rõõmus, hea seltskond ja kõik peaksid tulema.
Kui palju inimesi saali mahub?
Saali mahub umbes kindlasti. Meil on arvestatud 45 inimest mahuks saali.
Kui palju tavaliselt treeningutel selles saalis inimesi on?
No tavaliselt on 20 umbes, aga mida rohkem, seda uhkem.
Kui inimesed kuulevad sellest võimalusest, et sumbapeo tulu läheb hea tegevuseks, siis on ehk tulijaid rohkem.
Ma väga loodan, sest et no head on ju hea teha.
Kuidas see hea tegevus korraldatud on, et kui palju nende sellel peol osalejad peaksid siis arvestama väljaminekuga?
Ei, see on täitsa. Iga inimene valib nii, kuidas südame tunnistus lubab. Et nii palju kui tahad.
Vaba annetus?
Täpselt nii, vaba annetus.
Ja kui kaua see pidu kestab?
Pidu kestab 18.00 kuni 20.00 kaks tundi.
Ja reede õhtul kella 6-8 on siis kõik ja, liikumis?
Kõik on oodatud tantsima ja lõputsema ja head tegema. Reede õhtul kell 6 kuni 8.
Mitmendas klassis sa õpid, et sul selline projekt käsil on?
Mina õpin hetkel 12. klassis, lõpetan see aasta kooli ja projekt ongi natuke hilja võtsin käsile, kuid ikkagi võtsin.
Mida teised klassikaaslased on selle projekti raames teinud või teevad?
Väga palju igat masti töid on väga erinevaid. Tervislikust toitumistest, kuni ongi siis üritust, nii uuritakse, mida õpilased söövad, mida õpilased, mis trenni teevad, mida iganes sellist.
Ja kui sinu sumbapidu nüüd läbi saab, siis ei saa sinu jaoks ju see töö veel tehtud, et mis sellele järgneb?
Sellele järgneb veel pikk protsess, mul on vaja veel kõik kirja panna, kuidas ma sain oma nii-öelda sponsori MyFitness, et ma sain ruumid sealt, kui pean kõik kirja panna järjest, et kuidas ma lõpuks jõudsin selle ja selle ürituse korraldada.
Aitäh edu sulle ja loodame, et see ettevõtmine läheb korda ning kõik raadiokuulajad ja nende sõbrad tuttavad on oodatud juba reedel kell 6 MyFitnessi spordisaali. Ole hea korda ka üle, kus kohas on MyFitnessi spordisaal.
MyFitnessi spordisaal on Männimäel, Männimäe T4 ja olete oodatud kõik sinna reedel kell 6.
Linnatund. Jätkub Viljandi linnatund, mikrofoni ees on Kaie Mölter. Saate teises pooles on juttu ideedest ja nende turustamisest. Vanalinnas uksed avanud õllepood annab põhjust kõnelda õllekultuurist ja saate lõpus põikame uuele näitusele. Reedil ja laupäeval kohtuvad Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid vilunud ja inspireerivate ettevõtjatega ning töötavad kahe päeva jooksul välja esialgsed äriideed. Lisaks ligi 100 tudengile osaleb ideeturul enam kui 30 Viljandi gümnaasiumi õpilast. Ideeturu peakorraldaja, Kultuuriakadeemia ettevõtluspraktikate koordinaatori Andres Rõikaga rääkis Margus Haav.
8-9. aprill toimub teist korda Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitele peaasjalikult suunatud ettevõtlusõppe ideeturg, mis on selline sissejuhatav aine, mille käigus tudengid siis kogenud moderaatori ja õppejõudude käe all töötavad välja võimalikud äriideed või võimalikud ettevõtlusideed, millega nad siis sisenevad sügisel ettevõtlusõppesse, mis vältab üle aasta
koospraktikaga. See põhimõtteliselt see ei ole selline teoreetiline asja, et täiesti konkreetselt peab olema mingisugune idee, mida siis mõeldakse, arutatakse ja sügisel siis läheb käiku, kui ma nüüd õigesti aru saan.
Jah, ta on mõeldud sellisena, et sügisel hakkab siis ettevõtlusõppe teoreetiline osa, kus seda äriideed siis disainitakse ja testitakse igatepidi ja kevadel siis proovitakse kõiki võimalusi kasutuse võtta see äriidee ellu viia mingil moel.
Mis ideed siiani on õhus olnud?
Noh, ideed on valdavalt ikkagi seotud olnud nende erialadega, mida meil akadeemias õpetatakse. On ju olemas neli valdkonda ja kuigi möödunud aasta me proovisime korraldada neid äriideide genereerimist selliselt, et tekiks ka osakondade vahel sellise suurem sünergia, siis ma ei saa öelda, et igakord see oleks hästi õnnestunud, kuigi samal ajal on erinevates osakondades õpetavate ainet nagu positiivselt külg ikkagi suudetud ära kasutada. Kui nüüd rääkida möödunud kevadisest ideeturust, siis lõpuks jäi meil sõelale 37 ideed, ehk 37 erinevat rühma suurusega 2-5 tudengit. Ja noh, ideed on seinas seina, on alates sellest, et rahvusliku käsite osakonnas näiteks restaureerimisele või palkmaehitusele suunatud äriideed, kuni selleni, et kas või mingisugused puhkusele või turismile suunatud sündmused, näiteks huvijuhtide õppe suunal.
Kui reaalsed on või kui kahe jalaga noored maa peal on?
See on hea küsimus. Et tegelikult on äriideed tegelikult tulid päris vahvad välja, kuigi mõnede kohta võib-olla sa ütled, et niivõrd originaalsed on, nagu on väga originaalsed ellu viijad, siis tuleb ka tihti lugu see tulemus päris hea, et on kõike võib siin kohal vastata. Ja me loodame selle aastal ka muidugi, et ehk tekib seda sünergiat rohkem niimoodi piirkonna või linna mõistes, sellepärast on kaasatud ka ettevõtlusõppe õpilased Viljandi gümnaasiumist.
Neid peaks päris 30 tulema.
Neid on tegelikult ja praegu saadetud nimekirjas on 36 õpilast ja õpetaja sõnutusi tulevad nõike kohale. Me loodame neist ka väga palju, et kuna selle aastal ei ole Kultuuriakadeemias kõiki osakondi esindatud, mõnda eriala võetakse üle aasta vastu, siis meil on plaanime praegu, et meil on nagu ligikaudu 120 üliõpilast ja gümnaasiumõpilast. Plus siis kohal on ka õppejõud mentorid ja mentorid ärisektorist, nii et loodame, et tuleb suur ja korralik sündmus.
Nüüd põhimõtteliselt siis päris nullist võetakse mingisugune idee ja hakatakse siis arendama?
No selleks on omapärane selline metodoloogia. Elmo Puidet on moderaator antud sündmusele ja tema siis oma tehnoloogiaga või tehnikatega siis need märideed arendab selliseks välja pooledest tunnise ajurünnaku käigus, et neist saaks nagu edasi arendada juba ettevõtlusõppe käigus. Et seda saaks edasi arendada juba ettevõtlusõppe käigus äriideeks.
Aga möödunud kevadest, on äkki mingi näide, mis võib olla tõesti on juba käima läinud või siis kohe käima minemas?
Hea näide on osahin kullassepad, kes teevad sellist käsitöist õpituba, toodavad ehteid, korraldavad, aitavad suvepäevi korraldada ja tulevad ka sel aastal ettevõtlusõppesse sisenevatele tudengitele ja gümnaasiumõpilastele andma siis ülevaadet, kuidas on nendel esimene aasta läinud. Toks sellise hea näite praegu.
Ja no tegelikult see on tore, kui noored saavad päris ise omal nahal järgi proovida, mis see kultuuriga seotud ettevõtlus sõeti tähendab. Aga muusias, kas see tingimata peab just kultuuriga seotud olema?
Ta võiks otsapidi seotud olla, vast ehk oma õpitud erialal on see konkurentsieelis kõige tugevam. Kuigi ega igakord ei saa ju ette kirjutada ja meil on ju kaks vabadust, meil on loomevabadus ja meil on ettevõtlusvabadus. Nii et teatud tingimustel me ei saa kõik ette kirjutada, aga ta peaks kattuda mingil määral erialaga ja eks ta on muidugi seotud teiste õpitavate valdkondadega, mis siin koolis on, et ei saa väga eriala kauge olla juba õppeprotsessi seisukohalt.
Kes siis need mentorid või kes need õpetajad on, kes tulevad?
Ja praegu on kõige suurem osakaal on ikkagi pandud nii-öelda sisemistele ressurssidele, et me oleme nüüd aasta aega tegelenud sellega, et meil oleks igas osakonnas vähemalt 5 õppejõudu, kes suudavad ka oma eriala piires juhendada ettevõtlustudengeid. Kui meil on vaja võtta väljaspoolt ärisektorist mentorid, siis me oleme kasutanud Viljandi arenduskeskuse abi ja oleme saanud ka väljaspoolt ja on ka tulemas seekord ettevõtjaid, aga põhijõud olen pannud sellele, et oleks olemas see sama kogemus, vähemalt oma eriala piires oleks olemas meil majas sees ja kuna igast osakonnast 5 õppejõudu on selleks nagu ette valmistatud, siis nemad kõik on ilusti kohal. Kultuurharidusosakonnast on mentorite arv veidi suurem, sest meil on siin see, me ei oleme kandev osa.
Mis kuna see kõige ideaalsem tulemus on, mis nüüd seal ideeturul, ütleme laupäeva õhtuks võiks siis lõpuks välja tulla?
Numbri poolest või äri idee poolest? Mina ütlen, et kõige ideaalsem tulemus on, ma ei toogi numbrit välja, ma toon välja, kõige ideaalsem tulemus on see, kui aasta pärast oleks tekkinud näiteks meie ideeturu põhjal noh, eeldatavasti mingi arv ettevõtteid. Ma ei oska seda arvu praegu hetkel ütelda, sest meil on ettevõtte suuruseks määratud 2-5, selle üliõpilas või õpilas tiimi suuruseks 2-5 tudengit või gümnaasiumõpilast. Aga kui selle järgi keskmiselt arvutada, siis kui näiteks tekib ehk üks 30 tiimi meil laupäeva õhtuks ja kui näiteks oks aasta pärast nendest tekkinud näiteks 10 reaalset ettevõtet, siis oleks see minu arust väga hea tulemus.
Vahepeal nagu valitsis selline tendents, et noh, ütleme, et on ettevõtjad ja on kultuuriinimesed, aga tegelikult ma isegi suuda hooga kohe välja mõeldagi ühtegi sellist kultuuriinimest, kes tahes tahtmata ei oleks juba automaatselt ettevõtja.
Ja no olukord ongi selline, et eks tõenäoliselt peab oskama ennast müüa ka kultuurivaldkonnas läbi ettevõtluse. See, noh, võibolla ka mitmel määral või mingil määral avastamata valdkond või kasutamata valdkond, aga põhimõtteliselt on see suund peaks sellisena minema töösse ja selliselt peaks olema, et on võimalik oma nii-öelda loomet, on võimalik müüa.
Linnatund. Viljandi vanalinnas alustas tegutsemist Vinoteek Mulks, mille keldrikorrusel seadis end sisse Kambriinuse õllepood. Poe omaniku Tartu Ülikooli politoloog Karmo Tüüriga rääkis õllekultuurist Margus Haav.
Kambriinuse jaoks siis kolmas linn Eestis.
Ja kolmas avastatud linn.
Mulle väga meeldib see, et te Eesti vallutamist teete selliste kahe aastaste intervallidega. Kõigepealt Tartu, siis Pärnu, nüüd Viljandi.
Peas ja universum siis ära ei tule.
Aga tegelikult, noh, ütleme alates sellest aastast, kui nüüd ütleme Tartus Kambriinus avati, ma arvan, et isegi selle ajavahemiku jooksul on palju kuidagi nagu sellises noh, õllekultuuri mõistmises asjad paremuse poole läinud, et ma arvan, et ega väga tihti just ei peeta õlut selliseks kangeks pätijoogiks.
Oi ei, minge nüüd, enamik ikka peab.
Päriselt?
Ikka. No ütleme jah, loomulikult on järjest kasvamas õlle teadlik isikute arv, aga lõppkokkuvõttes, kui me räägime turu osast, ehk siis reaalses müügist, siis see näitab seda, et Eesti õlle turust on käside õllede müük kaugelt alla 1%. Mis tähendab seda, et absoluutne enamik loomulikult mõista tarvib seda, mis on odav, mis on populaarne ja mis on nii-öelda normaalne. Ja absoluutne enamiku jaoks see õlu ei ole normaalne. Ja see tõttu, noh, ütleme, on üks seltskond inimes, kes põhimõtteliselt eks õlut ei tarbi, siis on see ülejäänud, kes tarbib ja nendest, kes hindab seda korti õlut, on väga väike vähemus. Nii et absoluutse enamiku jaoks siiski õlu on selline kerge, lihtne jook. Et selliseid põhimõtteliselt maitseelamusi seal tajudes nad tunnevad ennast häirituna. Ja see on täiesti normaalne, sest et see on hoopis midagi muud võrreldes sellega, mille peal me oleme üles kasvanud. Et meie viljastavates lapsepõlve tingimustes kogu valik oli ju see, et õlukas on või ei ole, eks ole. Need on pisut keerulisem.
No ega tänapäeval ka oleb märganud pubides, et kui tellitakse õlut, küsitakse missugust, siis on vastus külma.
Ja no täpselt niimoodi ongi, et keskmise kunde jaoks olgu see siin või seal pool lahte või noh, ikka õlu on lihtsalt üks jook. Aga need, kes hakkavad seal juba näpuga järgi ajama, et missugust tahta ja missugust maitset täna ma sooviksin, neid on alati vähemus.
Mitme sordiga Viljandis pihta hakkate?
Ei ole veel kokku lugenud, aga ma arvan, et praegu võiks tulla umbes 250 näiteks. Et Tartus on mul 350, Pärnu poes on isegi rohkem mingi 400. Noh, tegelikult neid õllesid, mida Eesti õlleturul praegu kvaliteet õllesid, mida võtta oleks rahul kui mingi 700. Aga asi selles ka, et need pidevalt tuleb peale keskmiselt nädalast tuleb 5-10 uut õlut peale, mis tähendab seda, et teist sama palju ma roteerin alt välja. Ehk siis see asi kogu aeg on liikumises, nii et kui mul on siin 350 õlut on riiulil oletame, siis siiski nendest iga nädal leia midagi uut.
Eesti väike õlletootjatel paistab, et läheb päris hästi.
Siiamani küll. Siiamani küll, et siiamani veel ei ole tekinud sellist turuküllastumuse efekti, et oleks keegi päris uksed kinni pannud. Et on küll jah, nüüd juba hakanud tekime selline kihistumine vaikselt, et kes on nii-öelda edukam ja kes on vähem edukam ja kellel on parem tehnoloogia ja kellel kehvem masinapark, kellel parem ruulmeister, see on ka äärmiselt oluline, kellel on lihtsalt nii-öelda mehed palgatud. Et väike vaikne kihistumine ja midagi konkurentsi alge sarnast hakkab juba tekima, aga veel seda konkurentsi ei ole, et üks teist turult välja sööks.
No samas konkurentsist rääkida siis suured õlletehased, kes üritavad nagu selliste väikeste turuosa ära hammustada mingisuguste libaipade või selliste pseudokäsidu õlletega. No olgem ausad, ega need väga nagu just juua ei kõlba.
Mõned nendest on isegi täiesti kiiduväärtised kui katse. Tuleb kiita, tunnustada suurtootjat, et ta vähemalt üritab. Aga lõppkokkuvõt, eks see on neil ka rohkem nii-öelda moe värk, et nad üritavad trendiga kaasas käia olla nii-öelda popp ja noortepärane. Mingit tegelikult vajadus ei ole, sest et nagu mõtlesin, väiketootjad on neilt nii-öelda ära võtnud. Maksimum 1% see ei ole mingisugune kaotus. Aga see on lihtsalt niimoodi trendi tavamise küsimus.
Mis siin nüüd kõige kallim õlu hakkab olema ja mis kõige odavam?
Üldiselt ütleme niimoodi keskmine õllepudeli hind on umbes 3,5 eurot. Pisikene pudelik kesekene, see on veel suur pudel. Pooleliitrine pudel on suur pudel selle poe kontekstis. Kõige odavam ongi 2 eurone ja kõige kallim, jumala eest ma peaksin praegu otsima, kus ma ta on, aga saab olema üks õlu, mis on umbes ligi 80 eurot. On 32 graadine Tactical Nuclear Penguin.
32 graadi?
Jah. Okay. See on tegelikult ütleme nii-öelda õlle kontsentraat, ehk siis on tehtud, võetud selline toatäis õlut ja siis seda on hakatud järjest külmutama, vett välja külmutama ja sealt jääb järele siis selline tündritäis õlle kontsentraati, mis enam ei maitse nagu õluda, vaitseb nagu ütleme liköri ja šnapsi vahepealne asi, aga kuna teda ei ole kuumutatud, siis on ta tehniliselt jäänud õlleks. Ja kui teda oleks kuumutatud, siis oleks ta viski. Aga kuna ta on lihtsalt külm redutseeritud, siis ta jääb õlleks ja see on asi, mis ajas Eesti tublid maksuametnikud on niimoodi tõsisesse segadusse, et kuidas seda kvalifitseerida, et ta on õlu, jah, ta on õlu, aga ta peab olema kange alkoholiregistris, jah, peab olema, aga nii kahta asja ju korraga ei saa. see oli tükk aega selle registreerimisega, aga igal juhul jah, selline asja saab ka olema.
Ma väga ausalt öeldes tahaksin teid tunnustada selle, kus nüüd öelda, tänamatu, kuid kõige väga vajaliku töö eest, mis te olete teinud. Mis teid nagu tagant kihutab, et ega ei saa ju öelda, et noh, janu?
Mulle endale meeldib. See on peamine, tuleb teha midagi sellist, mis mulle endale meeldib ja mina olen maitsejahtija. Mina ei kollektsioneeri asju, ma kollektsioneeri maitseid. Ja õllede maailm pakub seda uskumatult laialt. See on ka täiesti fenomenaalne. Ma olen nüüd aastaid selle sees olnud, kus me kvaliteet õllede maailmas ja mul on siiamaani avastada. Et neid nurki ja väikseid nišikesi, tundub, et eks ole see maitseõlled või kvaliteet õlled on üldse niš. Aga selle niši sees on väga palju väikseid niše, mis kõik värivad avastamist. Nii et mul enda lihtsalt meeldib see.
Jätkub Linnatund ja saate lõpuosas põikame näituse saali. Eile avas Vimkas oma esimese maalinäituse Kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia dekoraator Butafoori eriala teise kursuse üliõpilane Iida Lepparu. Tegemist on väga osava käeterase silma ning omapärase mõttemaailmaga noore kunstnikuga, kelle erialased tööd on õppejõudude tähelepanu köitnud juba esimesest hindamisest alates. Näituse tekkeloost räägib Iida Lepparu.
See näitus sündis äkitselt, tuli kuidagi mõte ja kuna ma olen kogu oma elu siis maalinud, siis ma mõtlesin, et võiks oma viimaste aastate tööd siis üles riputada ja teistele vaatamiseks välja panna siis. Ja töid oleme siis teinud igal pool Eestimaa peal, näiteks Tallinnas ja Lihulas ja Setomaal, samuti Viljandis, kuna ma nüüd elan siin viimased 2 aastat olen elanud, õppin dekoraator Butaforiks ja nii see on läinud mul tasekesi. Kooli kõrvalt olen nokitsenud ja gümnaasiumi ajal ja varasemalt ja et minu esimene õlimaal valmis, kui ma olin 3-aastane, aga seda kahjuks ma ei saanud praegu kätte siia, Viljandisse siis tuua, kuna see on mul suvekodus Lihula vanas raudteejaamahoones. Osad tööd on mul seal raudteejaamas valminud, Lihulas siis, aga noh, ma ei saanud väga palju neid üles panna, ruumi jäi kuidagi vaheseks, et ma pidin need osad ära jätma. Aga ülejäänud tööd on jah, sügisel ja suvel eelmine aasta 2015 siis valminud.
Mis nendest töödest kõige armsam on?
Kõige armsam. Kohe kui sisse astuda Vimka uksest, siis see jääb kohe vasakud kätt. See on 8 helendavat kera peal. See on selline pargi vaade, aga mõni nägi täna näiteks hoopis seal rabavaadet koos Jaani ussidega siis. Et iga üks näeb erinevalt. Et ma ei ole ka töödele nimekirju pannud neid. Inimesed saaksidki siis mõistatada, et mis seal peal on, et nad ei ole päris realistlikud võib-olla kõik tööd. Mõned on realistlikumad, teised ei ole, et olen seganud siis, et inimesed siis saaksid mõistatada. Üks suur mõistatus siis.
Ida Lepparu maalid jäävad Vimkasse vaadata 16. maini ja neid saab vaatama minna ajal, mil Vimkas on mõni avalik üritus. Samuti võib ka aja näituse külastuseks eelnevalt kokku leppida. Seda siis selleks tuleb siis minna Vimkasse. Aga Viljandis avati eile veel ka teine näitus. Talveunest ärkas Kondase keskuse teise korruse galerii, kus tutvustatakse Eestile rahvusvahelises filmimaailmas enim tähelepanu toonud animatsiooni žanrit, täpsemalt seal kasutatavaid nukke ja dekoratsioone. Eile avatud näitusel on eksponeeritud 3 animafilmi rahvajutuainelised lamenukud, mille loomisel on kasutatud traditsioonilisi töövõtteid nagu kudumine, punumine ja tikkimine. Vaadata saab ka näituse eksponaatides valmistatud animafilme. Näituse avamisel olid kohal filmide operaatori töö teinud Malle Valli ja animaator Marili Sokk. Kunstnikud meenutasid, et nende filmilooming sai alguse ühisest käsitööhuvist. Kuulame, kuidas filmitegijad näituse avamisel oma filmiloomingust rääkisid.
Esimesena valmis ütsi-ütsi-ütsi-ütke, siis kohe pärast seda maksime järgmist teinaadmist tegema, mis on siis...
Ma ütlesin, et see oli siis ettoaineline, siis tuli muhu teema.
Siis võtsime hoopis teisest Eesti otsast ja lähenesime natuke teistmoodi. Üritasime siis muhu tekstiile elama panna animatsioonis. See tantsitaja valmis siis 2014. aasta suvel. Ja edasi võtsime veel, muidu me tegime naiste kampaga seda, aga siis me võtsime kampaga ühe mehe, Andres Tebusaare, kes oli siis meil ka selle tiimi nagu pearesissööri, me olime siis selle
pulmamärkule.
Pulmamärkule, mis on natuke teistmoodi lähenemisega. Et siin ei ole nagu ühegi konkreetse piirkonnaga seost, vaid on üldiselt Eesti pulma ja kosja kombeid nagu animatsiooni võtmes seotud selle muinasjutuga.
Lamenukk animatsiooni tegemine on aeglane protsess. Keskmiselt valmib päevas umbes 7 sekundit filmi. Seega kulub ühe filmi tegemiseks ligikaudu 2 aastat. Selle ajaga, mil näituskondase keskuses avatud on, tegijad uut filmi valmis ei saa. Näitus jääb Kondase keskusesse vaadata 12. maini. Head kuulajad, linnatunni teemad on selleks korraks läbi. Saate panid kokku Madis Ligi, Margus Haav ja Kaie Mölter. Aitäh teile kuulamise eest. Järgmine saade on eetris jälle nädala pärast 14. aprillil. Küsimused ja ettepanekud saate kohta saatke palun aadressil viljandi@kukku.ee. Kõike head ja kuulmiseni! Linnatunni.